Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.sk/blog. Dobrý deň, ja som Juraj Hrbatý a dneska je tu so mnou Rado Kasík, takže na vás vítame.
Dobrý deň.
Chceme sa dneska s Radom troška pobaviť o pasívnom investovaní, čo to vlastne je, čo si majú ľudia vôbec predstaviť pod tým pasívnym investovaním. Skús možno Rado začať taký ten úplný základ, čo ty vnímaš ako pasívne investovanie.
Mhm. Čiže ono už ako názov hovorí, je to v podstate nejaké investovanie, do ktorého sa príliš nezasahuje. Čiže investuješ pasívne, to znamená, že nechávaš veci bežať. Ono, keď sme to teda upresnili, tak je to v podstate investovanie do širokého trhu bez nejakého konkrétneho výberu cenných papierov alebo nejakých konkrétnych investícií. Čiže snaží sa buď kupovať čo najširšiu vzorku trhu, či už akciového alebo dlhopisového. S tým, že možno ľudia oni väčšinou si pod investovaním predstavujú práve to aktívne investovanie. Čiže to sa bude možno jednoduchšie vysvetliť, že to pasívne investovanie je presný opak. Čiže pod tým aktívnym investovaním si možno predstaviť, že vždy je nejaký manažer alebo sám investor, ktorý vyberá konkrétne cenné papiere a snaží sa ich časovať. Čiže napríklad, ak sa dnes bavíme, že treba sú tie trhy vysoko, že si počkajú na pokles a potom nakúpi, vybere si cenné papiere, akcie, vždy teda by mal vedieť zdôvodniť, prečo si vybral napríklad akcie Apple a nie akcie Microsoftu, rovnakým spôsobom vystúpe z tej investície. Čiže to je to aktívne, ale to pasívne vôbec to takto nerieši, ale kupuje teda celý trh a nerieši ani situáciu a nakupuje dá spáže neustále.
OK, a koľko vôbec ten aktívny manažer kupuje tých akcií a prečo sa mu neoplatí kúpiť všetko, alebo čo tým sleduje vôbec ten aktívny manažer?
Čiže určite cieľom tej aktívnej správy je že zarobiť možno tak konštantne a viac. Že to je taká tá túžba, čiže ono dá sa povedať, že prekonať výkonnosť toho trhu alebo dosiahnuť vlastne nejaké také stabilnejšie výnosy. Ako tá aktívna správa je veľmi široký pojem, že dnes sú tisícky druhov cenných papierov, tisícky prístupov k investovaniu, tisícky investičných stratégií, čiže tie kombinácie sú naozaj obrovské, čo ten človek môže robiť, že nebavíme sa len o akciách, ale môže sa baviť aj o nejakých derivátoch a podobne. A ten dôvod, prečo sa im nedarí, no je to také možno ťažšie vysvetliteľné, ale je jeden základný fakt, ktorý si treba pri investovaní uvedomiť a s ktorým kým sa ľudia nestotožnia, tak to investovanie bude málo kedy tak úspešné, ako by mohlo byť. A to je to, že ceny aktív a vôbec vývoj trhov sa nedá predvídať. Že náhoda zohráva strašne veľkú rolu, čiže ono všeobecne tie štatistiky všetky to potvrdzujú, že naozaj aktívnemu manažmentu sa nedarí prekonávať výkonnosťou dlhodobo trh. To je ako hlavný dôvod, že prečo my sme aj zástancami toho pasívneho investovania, prečo to pasívne investovanie je lepšie. Čiže keď sa to možno tak upresnil, tak sú dva také faktory, ktoré o tom rozhodujú. Jednak sú to emócie a samotná psychika človeka, čiže veľmi si jednoducho možno predstaviť chybné rozhodnutia práve v dôsledku nejakých pocitov. A druhé je, že tá aktívna správa je podstatne drahšia ako tá pasívna.
OK, ja by som ťa možno túto doplnil v tom, že predstavte si, že tie bežne ten trh, jak to tu Radon nazval, alebo vedme tá burza, alebo ten priemer, dlhodobo sa na tej burze dokáže zarábať zhruba v Amerike okolo 10% ročne. Hej. To znamená, na to, aby vôbec ten trh dosahoval takúto výkonnosť, sú akcie, ktoré rastú 12, 15, 17% a sú akcie, ktoré rastú 1, 2, možno aj klesajú, alebo sú dokonca v strate minus 10, minus 20%. Keď si to zoberieme a všetkých dokopy spriemerujeme, napríklad v prípade indexu S&P 500, to je 500 najväčších akcií obchodovaných na americkej burze, tak v priemere rastú 10% ročne. No a ten manažer aktívny hľadá práve tie, ktoré rastú viac ako tých 10%, aby dosiahol to priemerné zhodnotenie toho svojho fondu možno 12, 13, 15%. Sú aj manažery, ktorí dosahujú možno aj 20% zhodnotenie. Ale keď si zoberiete, že ten manažer nakupuje do toho svojho fondu 30 až 50 firiem, tak nájsť práve tých 30 až 50 firiem, ktoré väčšina z nich bude performovať alebo bude zhodnocovať lepšie ako 10%, je veľký, veľký problém. A v konečnom dôsledku tí manažeri väčšinou v priemere na konci dňa zarobia to, čo trh, alebo trocha menej ako ten priemer toho trhu, len vzhľadom na to, že tie fondy majú vysoké poplatky, prípadne aj ten manažer podľahne nejakým emóciám, tak v konečnom dôsledku ten zisk je menší. Neviem, kto to bol, možno ty vieš, ale veľmi pekne to prirovnal, že to aktívne investovanie je niečo ako hľadanie ihlu v kope sena a to pasívne investovanie je niečo ako keď nakúpime celú tú kopu sena a vôbec neriešime, či sú tam nejaké bomboniky, ktoré si môžeme vybrať, ale kúpime proste všetko.
Tak ako tých hlášok je viac, hej, že správne investovanie by malo byť napríklad ako sledovať trávu rásť alebo farbu schnúť. Tiež sa hovorí, že pokiaľ investovanie je zábavné, tak väčšinou nezarába. Že ak človek chce zrušenie, tak nech si zájde do kasína. Ja by som teda možno doplnil, aby ľudia mali predstavu, že v podstate ako prebieha to pasívne investovanie, alebo čo si pod tým predstaviť, ako sa dá nakúpiť celý trh. No to je asi také neúplne známe a dôležité. Čiže ono, už v podstate 90 rokov sa vytvárajú nejaké indexy, že to ste pravdepodobne počuli, akciové dlhopisové indexy, možno najznámejšie ten Dow Jones, nemecký DAX, medzi finančníkmi najviac rozšírený ten S&P 500. Čiže pod tým indexom si možno predstaviť nejakú vzorku trhu. Uvediem príklad, v Amerike sa obchodujú akcie 6000 spoločností. Čiže vlastne tých 6000 spoločností tvorí americký akciový trh. No ono aj v dnešnej dobe digitálnej, modernej je pomerne ťažké odsledovať 6000 akcií a nejakým spôsobom spremerovať, najmä pri tom, keď nie všetky sú dostatočne obchodované. A robia sa nejaké vzorky len z toho trhu. Že teraz tých 500 najväčších akcií, ktoré sú zahrnuté v tom indexe S&P 500, čiže to vybrať tých 500 akcií z tých 6000, reálne hodnota týchto 500 akcií zhruba predstavuje 80% celkovej hodnoty amerického akciového trhu. Aj z tohto dôvodu viac menej to postačuje. A celá tá tvorba indexov vlastne začala tým, aby sa zjednodušilo sledovanie trhu. Takže keď si spravíte nejakú vzorku dobre obchodovaných akcií, veľkých, ktoré dostatočne reprezentujú tú ekonomiku, tak začali vznikať takéto nejaké indexy, ktoré sa sledujú. Až neskôr sa začalo v podstate aj investovať podľa týchto indexov, čiže to znamená, keď investujete pasívne, vy si skladáte portfólio presne zložené alebo zložením zodpovedajúce tomu indexu. Tie indexy sú väčšinou nejako hodnotovo vážené, to znamená, že najväčšia firma v rámci indexu má aj najväčšiu váhu v ňom. Čiže vy si presne podľa tohto skladáte portfólio a vtedy investujete pasívne. Akože ono stále pasívne investovať ešte donedávna bolo pomerne dosť náročné, keďže ako jednotlivec, keby si chcel nakúpiť 500 akcií, tak mu to trvá aj niekoľko dní. Čiže práve preto začali vznikať...
Ale by to asi aj veľa stalo, ne?
Takisto by to bolo drahé. Čiže začali vznikať v podstate indexové fondy, či už sú to podielové fondy, alebo dnes tie ETF-ka, čo sú fondy obchodované na burze. Čiže v podstate ja sa páči, že kopia podielových fondov len s podielmi sa obchoduje na burze. A oni presne držia to zloženie portfólia zodpovedajúce tomu indexu. Čiže prostredníctvom týchto indexových fondov ETF, v podstate na základe ktorých aj my skladáme portfólia, predstavuje nejaké to pasívne investovanie.
Ja by som ťa možno v tomto doplnil, že to čaro toho investovania do tých indexových fondov je, že počas toho, jak ja už sa venujem investovaniu, vzniklo kopec zaujímavých startupov, nových spoločností. Keď som začal sa tejto téme venovať 2002, mnohé firmy ako možno Amazon, Uber a im podobné ešte neexistovali. A dneska je Amazon jedna z najväčších firiem na svete a v nejakom určitom momente táto firma nadobudla veľkosť, čím mohla byť zaradená do indexu S&P 500 medzi tých 500 najväčších firiem a v tom momente ste, pokiaľ ste držali nejaký indexový fond, ste v podstate začali zarábať aj na raste tejto spoločnosti. Hej. Naopak, pokiaľ nejaké firmy medzičasom prestali byť úspešné, tak z tohto indexu boli vyradené a už tam nie sú. To znamená, naozaj čaro toho investovania do indexových fondov je, že vy investujete len do najlepších a najúspešnejších 500, v tomto prípade napríklad 500 spoločností tej Ameriky a všetky ostatné spoločnosti, ktoré v danom čase nesplňajú toto kritérium, tak vy nemáte ani vás nemusí zaujímať.
Presne tak, že tým sme už možno aj prešli na nejak tak plynule na tie výhody toho pasívneho investovania. Však niečo sme už naznačili. Ale presne ako Ďuri hovorí, to pasívne investovanie nie je až také pasívne, ako by sa zdalo. Ale to zloženie indexov sa aj mení v čase. Ten dôvod je presne, čo hovoril, že buď firmy sa kupujú, alebo niektoré firmy, ako ich biznis upadá, proste prichádzajú nové produkty, nové služby a firma nestihne ten nástup. Ale napríklad v rámci toho indexu S&P 500 v minulom roku bolo vymenených 23 firiem. Čiže vy keď investujete v podstate do indexov, vy máte stále istotu, že investujete do toho najväčšieho a najúspešnejšieho. S tým súvisí aj pomerne taká ďalšia veľmi, veľmi dôležitá výhoda, a to je v podstate riadenie rizika. Čiže jedine vlastne s týmito indexovými fondmi vy v podstate máte dostatočne diverzifikované rozložené riziko medzi obrovské množstvo cenných papierov. To všetci vieme, to pravidlo, že nedávame všetky vajíčka, ktoré máme, do jedného košíka, lebo keď nám spadne košík, tak sa nám všetky vajíčka rozbijú, ale keď 1000 vajíčok dáte do 1000 košíkov a prídete o 10 košíkov, tak si to z pravidla ani nevšimnete, že je to len taká čiastková štatistika. Čiže to je obrovská výhoda, a oni v podstate aj tým, že dosahujú tie trhové výnosy, čo je v podstate pre drobného investora, ale aj pre väčšinu všetkých investorov najvyšší výnos, aký človek môže dosiahnuť pri investovaní. A zároveň majú to riziko veľmi dobre rozložené, tak v podstate jednotka výnosu, alebo výnos pripadajúci na jednotku rizika je v tomto prípade najvyšší. Čiže ono vlastne vždy zaujíma človeka pri investovaní, aké riziko podstúpim a čo za to dostanem. Čiže ja si myslím, že ten pomer výnosu a rizika je naozaj pri pasívnom investovaní jeden z najvyšších.
Čiže keby napríklad nejaký aktívny fond dosiahol presne také isté zhodnotenie, ale pri menšom počte cenných papierov, ktoré má nakúpené, tak de facto dosiahol to pri vyššom riziku, dosiahol rovnaké zhodnotenie, chápem to správne.
Presne tak, a väčšinou je to ešte naopak, tie štatistiky nepustia, nie sú to veci, ktoré by sme si my vymýšľali, na to existuje množstvo štatistík, ako väčšina podielových fondov, čo sú teda v druhej väčšine prípadov aktívne riadené, nedosahuje ani výkonnosť samotného trhu. Oni sa vždy porovnajú s nejakým porovnateľným trhom, s nejakým porovnateľným indexom, nazýva sa to pri tých podielových fondoch benchmark. Tie štatistiky sú neúprostné, že to sa naozaj pohybujeme niekde na 90%. Teda naše portfólia sú vyslovene zamerané na globálne akcie. Čiže keď si vezme nejaké globálne indexy, tak treba fondy v Európe, podielové fondy zamerané na svetové akcie, tak tam to číslo je niekde okolo 98% z nich na 10 rokoch výkonnosťou neprekoná.
Sú na Slovensku nejaké aktívne fondy, ktoré dneska prekonávajú tie pasívne fondy? Alebo ako výkonnosťou teda? Porovnateľných, samozrejme.
Akože úplne so 100% istotou si nedovolím povedať. Našli by sa podľa mňa fondy, ako čo sú ponúkané na Slovensku, ktoré sú striktne zamerané na nejaké konkrétne aktívum. Takže napríklad sú to akcie vyslovene jednej krajiny, jedného sektora.
Dobre, ten priestor, ale možno sa to stále porovnáva, ten benchmark, voči ktorému sa to porovnáva, by mal byť benchmark alebo nejaký index tej krajiny, nie?
Áno. Čiže práve akože tam by sa našlo, ono, čím viac je ten manažer možno sústredený na nejakú úzkú oblasť, tak ktorý má možno väčší priestor prekonať. Ale zasa tam je určite vyššie riziko, lebo keď sa sústredíte len ako keby na určitú oblasť investičnú, na určitý sektor, krajinu, tak postupujete ďaleko vyššie riziko. Je to riziko okay. je zasa viac koncentrované. Ale ešte aj som doplnil k tomu riziku, že čo je zaujímavé, však to riziko, ako je dôležité určite pri tom investovaní spomínať. Ono najväčším problémom alebo najväčším rizikom investície je väčšinou sám investor alebo jeho manažer. Z pravidla tie výnosy sú dosahované nižšie kvôli buď chybnej investičnej stratégii, nedostatočnej alebo chybným rozhodnutiam samotného investora a manažera. A práve toto najväčšie riziko to pasívne investovanie absolútne eliminuje. Čiže preto aj zarába viac.
Nedávno sme možno zažili taký príklad toho, že aj majster tesár sa dokáže utnúť, keď pán Hájek, manažer fondu Top Stocks, bol dlhodobo najlepší fond v rámci Českej republiky, Českej Erste Bank. Tento fond prekonával benchmark, on teda kupoval akcie, myslím, že z S&P 500, ak sa nemýlim.
Ja myslím, že celosvetov, ale tak on maximálne 25 akcií drží v portfóliu.
A viac menej porovnával sa, ako vždycky bol niekde okolo 20 až 60% nad benchmarkom, dokonca myslím, že bolo maximum. A proste 12 rokov krásne šlapal, dosahoval nadpriemerné zhodnotenia a de facto posledný rok dokázal celý ten svoj nadvýnos za ten jeden rok vymazať. Dokonca som aj čítal nejakú takú krátku sebareflexiu pána Hájka, kde proste sa aj ospravedlnil svojim investorom, že nedokázal to proste tento rok potiahnuť a po tých 10-12 rokoch v konečnom dôsledku ten fond je dneska tesne pod benchmarkom?
Je už pod. Je toto krásny príklad Juri vyťahol, lebo presne to je osoba, ktorá v rámci Československa, Česka, alebo Čech a Slovenska bola tak asi za posledných tých 10 rokov naozaj najviac uznávaná. Ale je to presne ten príklad, že pri tom investovaní ako aktívnom nič netrvá väčšine. A to stačí, aby sa človek horšie vyspal, povadil so ženou alebo čokoľvek a môže sa stať, že spraví nejaké tie chybné rozhodnutia. Najväčší problém pri tej aktívnej správe, že keď robí človek tie chyby, tak začínajú viac do toho popredia vstupovať tie emócie. Začína byť viac ovládaný emóciami, že možno chce dobehnúť to, čo stratil, to, čo zameškal a už sa kopia chyby. A to je presne krásny príklad toho, o čom hovoríme, že on je to ťažko predstaviteľné, to ľudské riziko, ale nikto z nás nie je proste neomylný, všetci si myslíme, že každé naše rozhodnutie v živote je racionálne, že si to vieme zdôvodniť, zargumentovať, ale ono, psychológovia sa na to dívajú inak a gro našich rozhodnutí je práve robených pod vplyvom emócií, že to si len my myslíme, že robíme dobre alebo lepšie.
Okay. Ja som sa možno teraz pobavil, že okay, že tak nám tu teraz z toho vyplynulo, že kurník, však tie pasívne fondy vyzerajú teda, alebo mali by byť oveľa lepšie a teraz akože prečo sa nepredávajú? Takže v čom je ten háčik a prečo tie správcovské spoločnosti a banky tlačia tie aktívne riadené fondy a nepredávajú sa dneska pasívne riadené fondy?
Tie pasívne fondy v podstate len tých posledných 10 rokoch sa rozmajú, síce má ten najstarší indexový fond, alebo už tá história sa do 70 rokov, skôr tam bola na začiatku neúspech, ale ako reálne tie ETF-ka obchodované sa rozbehli tak posledných 10 rokov, čo určite súvisí aj s nejakou tou digitalizáciou toho investičného sveta. A problém je ten, že ťažko sa na nich zarába, ako poviem to otvorene. Tým, že naozaj nie je tam potrebný ten manažer, nie je tam potrebný celý ten riadiaci aparát, oni sú výrazne lacnejšie. V podstate ten správca si nedokáže zobrať to svoje. Že dnes sa tu bavíme pri tom pasívnom investovaní o polovičných až desatinových nákladoch voči tomu aktívne riadenému. Čiže to je v podstate taký ten hlavný argument, že ako tí ľudia alebo aj Slováci vedia dlhšie investovať do tých pasívnych fondov, ale nikto nemal zatiaľ záujem priniesť ich v nejakej takej rozumnej forme, čiže doposiaľ to bolo tak väčšinou, že človek to vedel riešiť len individuálne cez obchodníka s cennými papiermi. Takže ja si myslím, že ten hlavný dôvod sú príjmy tých správcovských spoločností. Že a možno ani nebol ten dopyt taký, je tá objednávka. Ja ešte možno doplním jednu vec, veľmi dôležitú vec na Slovensku, čo sa týka pasívneho investovania, a to je daňové oslobodenie. Čiže nielen to, že tie fondy v priemere zarábajú viac ako aktívne riadené podielové fondy, na ktoré sú ľudia zvyknutí trebárs v bankách, ale tieto výnosy sú ešte po roku oslobodené od dane. Čiže na Slovensku od roku 2016 platí novela zákona o dani z príjmu, ktorá oslobodzuje výnosy alebo príjmy z cenných papierov obchodovaných na burzách po jednom roku od dane. Toto podielové fondy v podstate nesplňajú, lebo je to iný druh príjmu, nie sú obchodované na burze. Čiže pokiaľ by sa aj našiel aktívne riadený podielový fond na Slovensku, ktorý by zarobil ako ten index alebo ten trh, tak v konečnom dôsledku je rozdiel vo výnose 19%.
OK, skvelé rado, díky, že si nám to všetko vysvetlil. Ja sa teda sa tiež nejakým spôsobom toho zapojil. A sme veľmi radi, že dneska ste nás vypočuli. A keby ste mali nejaké ďalšie otázky, alebo radi by ste, aby sme v týchto podcastoch možno niečo vysvetlili, budeme radi, keď nám napíšete e-mail a môžeme sa v budúcom podcaste alebo v budúcich podcastoch venovať aj témam, ktoré vás zaujímajú. Takže ďakujem ešte veľmi raz a Adam, sa počujeme zase na budúce.
Ďakujem aj ja. Do počutia.
Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.sk/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax Inteligentné investovanie.